programin në vazhdim të ndërruar dëgjues, ja kemi dedikuar çështjes së gruas dhe problemeve që e shoqërojnë atë. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Feminizmi dhe kritika e bazave, mësimeve dhe pasojave të tij. Në këtë edicion do të shqyrtojmë pikpamjen e feministëve dhe pikpamjen e islamit ndaj modës. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Feminizmi dhe kritika e bazave, mësimeve dhe pasojave të tij. Në edicionet e kaluara, thamë se feministët në paraqitjen e shumë realiteteve shoqërore kanë shkuar në ekstremitet. Një prej çështjeve që ka krijuar sfida dhe dështime më të mëdha për feministët për shkak të ekstremitetit dhe anashkalimit të realiteteve shoqërore është industria e modës dhe bukurisë. Në këtë edicion do të shqyrtojmë pikpamjen ekstremiste të feministëve dhe qëndrimin ekstrem të shoqërisë kapitaliste ndaj industrisë së modës dhe bukurisë, si dhe qëndrimin moderator të ekuilibruar të islamit në lidhje me këtë çështje. Një prej fenomeneve ekzistuese në historinë e njerëzimit është moda dhe bukuria, si dhe prirjet e njerëzve ndaj saj. Fjala mod ose fashion, në kuptimin etimologjik, do të thotë shije, stil dhe metod, ndërsa në kuptimin terminologjik, do të thotë një metod dhe rrugë përkohshme cila rregullohet në bazë të shijes dhe pasionit të individëve të shoqërisë. Modelizmi është kjo që individët, stilin e jetës së tyre, si formën e veshjes së rrobave, mënyrën e të jetuarit, llojin e edukatës së mirëpritjes, shoqërimin me të tjerët, zbukurimin dhe sjelljet e tyre, ti rregullojnë sipas shembujve më të fundit dhe pas paraqitjes së një modeli të ri në shoqëri, ta ndjekin atë më njëherë. Sociologët, një sjellje kolektive të re e cila nuk është vërtetuar ende, deri në atë mas sa që një zakon shoqëror e quajnë mod shoqërore. Zoti madhëruar njeriu e ka krijuar në këtë mënyrë që gjithmonë të ikë nga një gjendje e njëjtë dhe gjithnjë mundohet të bëjë ndryshime dhe inovacione. Kjo është karakteristika e njeriu e cila e ka çuar atë në shkallët më të larta të së vërtetës dhe të përkryerjes, si dhe ka udhëzuar atë drejt shkencave të ndryshme. Kjo karakteristik për çdo ditë ka shtuar ndryshime dhe inovacione të njerëzit, duke nxjerrë atë nga një jetë e njëjtë dhe e mërzitshme dhe duke drejtuar atë drejt një jete më shumë lëvizje, të rejse, aktive dhe të larmishme. Në këtë rast, ndjekja e modës nga njeriu mund të hulumtohet në aspektin e kërkimit të bukurisë, larmisë dhe përkryerjes, sepse këto karakteristika kanë qenë në qenin e njeriu dhe konsiderohen pjesë pandashme e ekzistencës së tij. Prandaj moda mund të jetë edhe e mirë edhe e keqe. Është e natyrshme që moda e mirë të jetë rezultati i zgjedhjes, kreativitetit, të menduarit dhe inovacionit të njerëzve të një vendi. Ndërsa pasi që ka rënjët në bindjet fetare dhe në vlerat shoqërore, ajo krijon aktivitet dhe pasuron ndjenjën e njerëzit për kërkimin e larmisë, pasuron ndjenjën e vlerësimit, vetbesimit, kreativitetit dhe lulëzimit të talenteve. Pasuron ndjenjën e njerëzit për dashurinë ndaj llojit të tij, forcon respektimin e traditave dhe forcon marrëdhëniet njerëzore dhe familjare. Mirë po moda nuk buron gjithmonë prej racionalizmit, të menduarit dhe kulturës së një vendi. Në disa raste moda në formë jo të hapur dhe nëpërmjet metodave indirekte dhe të rrezikshme imponohet për individët e një shoqërie. Për fat të keq, sot shoqëria kapitaliste nëpërmjet mjeteve të kapitalizmit dhe me mjetet e mediave kolektive, po mundohet që duke shfrytëzuar industrinë e modës, të ndryshoj stilin dhe metodën e jetës e njerëzve të botës në favor të qëllimeve të saj të këqija. Grat janë një prej qëllimeve kryesore të shoqërisë kapitaliste për përhapjen e modës. Feministët kanë ndjekur një ekstremitet të madh përsa i përket nevojës e njeriut për modë dhe bukuri. Ata besojnë se përpjekja e grave për të zbukuruar pamjet e tyre të jashtme i ka shndruar ata në individ të mashtruar nga industria e modës, sepse ato, si vegla të burrave, duhet adurojnë ende padrejtsinë dhe dhunën që bëhet ndaj gjinisë së tyre. Feministët, duke ndjekur një qasje radikale, gjithnjë bëjnë kritika të ashpra në lidhje me reklamat, filmat dhe modat ditore, dhe besojnë se në këtë lloj të filmave gratë poshtërohen dhe shndrohen objekte për kënaqësinë e burrave. Në këtë mënyrë, nëse një palë rroba, një fotografi ose një model i zbukurimit të flokëve konsiderohet provokues, me patjetër do të shpallet me kritika të ashpra të feministëve. Një prej bazave themelore të feministëve është kjo që moda të imponohet për shoqërinë nga industritë e modës dhe produktet e zbukurimit nën hegemoninë e burrave. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim historikut 150 vjeçar të industrisë së modës, mund të kuptohet se kjo industri gjithnjë ka qenë drejtuar nga gratë dhe shumica e reklamave përkatëse me industrinë e bukurisë shkruhen nga gratë. kundërshtimi nevojave natyrore të grave nga ana e feministëve si prirjet ndaj bukurisë dhe modës, gradualisht kanë gjallur protestat e femrave në përgjithësi. Zonja Linda Scott, shkrimtare e njohur në fushën e çështjeve të grave në Perëndim, në një pjesë të librit të saj, thekson se në 150 vitet e fundit, pikpamja e feministëve në lidhje me veshjen dhe pamjen e jashtme të grave gjithnjë ka krijuar sfida. Ajo thotë: "Lëvizja feministe duhet të jap fund preokupimeve të saj në lidhje me karakteristikat sipërfaqësore të individëve dhe të heqë dorë nga qëndrimet e kaluara jo efikase dhe të dobta." Përballë vështrimit ekstremist të feministëve ndaj çështjes të industrisë së modës, ekziston gjithashtu një vështrim ekstremist i cili në masë të madhe përhap modën dhe mundohet të reduktojë kreativitetin e individëve dhe gratë të shndrojë vetëm në konsumatore. Ky vështrim më tepër është indikuar nga pikpamja e perëndimit dhe kulturës kapitaliste, që edhe përhap modën në masë ekstreme, edhe synon të ndryshojë stilin e jetës së njerëzve në botë. Shoqëria kapitaliste, nëpërmjet modës dhe bukurisë, synon të krijojë tregje për përfitimet dhe interesat e saj materiale dhe në këtë rrugë shfrytëzon gratë. Sot, industria e modës dhe bukurisë është ndërruar në një sektor stabil në sistemin kapitalist të shoqërive perëndimore, sidomos të Amerikës. Marketingu dhe reklamuesit me ndryshimin e shijes së konsumatorëve mendojnë për krijimin e kërkesave ose së paku krijojnë pasionin për ndryshim në sjelljet konsumuese të individëve. Vështrimi ekstrem i perëndimit ndaj modës ka patur dhe ka shumë pasoja që disa prej tyre janë shuarja e vlerave njerëzore të gruas, shoqërisë dhe familjes. Sot, sistemi kapitalist nëpërmjet kanaleve satelitore përhap disa moda të rrezikshme dhe të ulta si regjime ushqimore për humbjen e peshës që janë jashtë standardeve dhe ndryshimin e fytyrës dhe pamjes së jashtme. Këto metoda përveç dëmeve shoqërore kanë rrezik shumë të madh edhe për trupin e individëve. Për shembull, sot në Amerikë mbi 30 milion njerëz në vit e bëjnë trupin e tyre ngjyrë bronzi dhe ky veprim deri në 75% shton mundësinë e sëmundjeve kancerogjene të lëkurës. Është e natyrshme që reklamimi i këtij lloji të metodës është përhapje modelimit negativ që është i dëmshëm për shëndetin e shpirtit dhe trupit të njeriu. Në këtë kuadër pikpamja e islamit dhe mësimeve të kësaj feje qiellore ndaj modës dhe modelizmit është një vështrim racional që buron nga ekuilibri. Feja islame, duke refuzuar dy llojet e vështrimit ekstrem dhe të skajshëm, ndjek një vështrim moderator ndaj industrisë së modës dhe bukurisë. Islami mundohet të ndaj modën në modën e mirë dhe të keqe, ndërsa duke paraqitur nevojat negative të modës, mundohet të ndikojë individët dhe sidomos të rinjt në zgjedhjen e modave të dobishme për shoqërinë dhe të merituara, për kulturën dhe vlerat kombëtare dhe fetare të tyre. Vlen të theksohet se feja e pastër islami si një shkollë për kryer hyjnore, ka përgjigje adekuate për të gjitha kërkesat qenësore dhe për nevojat e vërteta njerëzore. Islami në plotësimin e nevojave të njerëzit dhe zgjedhjen e llojeve të modës merr parasysh interesin individual dhe shoqëror të individëve dhe ndalon çdo gjë që konsiderohet e dëmshme për shëndetin shpirtëror dhe fizik të njerëzit. Prandaj në mësimet islame në lidhje me zgjedhjen e stilit të jetës, sidomos në lidhje me zgjedhjen e llojeve të modës, janë dhënë shumë këshilla dhe porosi. Në udhëzimet e prizve fetar në lidhje me zgjedhjen e bukurisë dhe në lidhje me zbukurimin e vetvetes, janë theksuar shumë çështje të ndryshme si rrobat e pastra dhe të bukura, krehja e flokëve, pastrimi i trupit, përdorimi i aromave të bukura në trup dhe në rroba, si dhe largimi nga veprimet që nuk i përshtaten personalitetit të njeriu. Njëkohësisht me këtë, është porositur në masë të madhe edhe zbukurimi me virtyte të bukura shpirtërore dhe morale, të cilat krijojnë rrethana për arritjen e lumturisë dhe përkryerjes shpirtërore si element më të rëndësishëm sesa zbukurimi i pamjes së jashtme. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Zbukurimi i brendësisë është më i bukur se sa zbukurimi i pamjes së jashtme." Kjo është për arsye se zbukurimi i brendësisë së njeriu ka rëndësi më të madhe në përkryerjen e vërtetë të njeriu. Edhe pse mësimet islame kanë porositur në masë të madhe zbukurimin e vetes, mirë po kanë caktuar limite dhe kufizime të veçanta në këtë drejtim, me qëllim që të shmangen pasojat e dëmshme nga ekstremiteti. Për shembull, në zgjedhjen e modës, njeriu ka për detyrë që të shmanget krahasimit me njerëzit e devijuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mos e bëni pamjen tuaj të jashtme si populli hebre." Feja islame në përgjithësi ka pranuar modernizimin në stilin dhe metodën e veshmbathjes. Nëse moda është e përshtatshme me identitetin kombëtar,
kulturor, fetar dhe shoqërohet me ruajtjen e lirisë së veprimit, të personalitetit individual dhe shoqëror të njeriut, si dhe nuk dëmton parimet dhe bazat e bindjeve fetare, nuk dëmton vizionin dhe standardet e vlerave dhe moralin e shoqërisë. Ajo do të pranohet, mirë po nëse moda është në kundërshtim me këto kritere, nuk do të jetë e përshtatshme. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, shoqëria dhe individi pësojnë dëme nga aspektet të ndryshme fetare, kombëtare, nga aspekti shëndetit shpirtëror e të tjerë, pavarësisht ekstremitetit të feministëve dhe shoqërisë kapitaliste në lidhje me industrinë e modës. Ndjekja e modës, modelizmi në përputhje me mësimet islame, nuk mund të refuzohet në mënyrë absolute, dhe nga njëra anë, plotësimi i plotë dhe i pakontestueshëm, gjithashtu nuk është një veprim i mençur. Prandaj, ekuilibri në ndjekjen e modës dhe koordinimi i modës me kulturën, fen dhe kombësinë konsiderohet rruga më e përshtatshme për trajtimin e modës dhe ndjekjes së saj. Me ruajtjen e ekuilibrit në këtë çështje, duke marrë parasysh kulturën dhe fen e vendit, mund të shfrytëzohet modelizmi dhe mund të mënjanohen shqetësimet për përhapjen e modelizmit të imituar dhe modave të rrezikshme.